седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Travis Bickle u sitne sate vozi taksi ulicama Njujorka. Zgađen je razvratom i nasiljem koje vidi svuda oko sebe, toliko da i sam postaje ubica. A on je u stvari bolestan od samoće. Očajnički želi da se poveže sa ljudima oko sebe. Umesto da postane moderni Don Kihot, Bickle oslobađa zver u sebi i u očaju izgovara: "Ja sam samotan božji čovek." Junak kultnog Scorsese-ovog filma Taksista žrtva je zaraze koja hara čitavim svetom. Usamljenost ne bira uzrast, ali danas su njene mete najčešće mladi ljudi. Nedavno istraživanje Britanske fondacije za mentalno zdravlje pokazuje da se dvostruko više onih između 18 i 34 godina osjeća usamljenim nego stariji od 55. Kolege preko okeana otišle su još dalje. Američki psihijatri planiraju da usamljenost proglase mentalnom bolešću. Naši nisu došli do dijagnoze, ali devojkama i momcima koji ne nalaze srodnu dušu nema broja. Promene u savremenom načinu života uvećale su osjećaj da nikome nisu potrebni ili da njima ne treba niko. Prave prijatelje zamenili su lajkovi na Facebooku, a pravu vezu turske serije. Bilo da je bolest, stanje ili osjećanje, ove sedmice tražimo lek za usamljenost. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
So far move.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Danas vas namerno oslobađam političkih tema. Afere, besparicu, stranačka i državna pitanja u narednih sat vremena ostavljam po strani. Bavimo se mladima i njihovim osećanjima. Kako smo došli dotle da pričamo o samoći i usamljenosti, nelagodi kad smo u društvu, nemogućnosti da ostvarimo bliskost ili vezu, da se bolje i dublje povežemo s drugim ljudima. To su pitanja za doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta. Dobar dan, Zorane, i mnogo vam hvala što ste došli u sednicu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre nego što krenemo, da pozovem i slušaoce da se uključe ukoliko imaju neko konkretno pitanje ili sugestiju. Naši telefoni su 322-5299 ili 322-5499. Najbolje bi bilo da na početku odmah utvrdimo šta je to usamljenost, da li je to osjećanje, stanje, raspoloženje.
Pa, usamljenost je jedno neprijatno osjećanje i kao što reč nekako sugeriše, usamljenost osjećamo kad smo sami, ali u stvari nije tako, zato što je moguće biti usamljen i među ljudima. I kada malo uđemo u strukturu tog osjećanja, onda vidimo da su ljudi usamljeni onda kada nisu u društvu onih s kojima su, za koje su emocionalno vezani, znači koji su im emocionalno važni. I zbog toga možete biti usamljeni i kada ste u nekoj gomili ljudi. Jedna jako važna knjiga tamo 60. godina zove se Usamljena gomila od Davida Rismana. Kako ljudi u tadašnjoj Americi, a to sad već se može primeniti na nas, bez obzira što su zajedno, su stvari na nekoj velikoj distanci i onako se usamljeno osjećaju, prazno, usamljeno i tako dalje.
To znači da biti sami, biti usamljen nije isto.
Da, znači mnogi ljudi kada su sami mogu jako dobro da se osjećaju, da uživaju tu samoći, jer kada su ljudi sami onda se nekako usmere na sebe. I onda ima jedan indijski filozof koji je rekao, kaže, kada si usamljen onda nemaš druge, a kada si sam onda imaš sebe. Tako da je samoća, to je čak Dalai Lama rekao, da 20 minuta svakog dana bi čovjek trebao da bude sa sobom, jer na taj način uređuje svoje misli, svoje telo, donosi odluke, pravi planove i na neki način obraća se samom sebi.
Dobro, da razmotrimo neke od uzroka zašto se usamljenost kao osjećanje nekako raširila. Mi sad, nadam se, pretpostavljam s pravom, govorimo o trendu.
Da, pa znate, kada ljudi žive u relativno teškim okolnostima, onda oni nekako intuitivno znaju da su drugi ljudi, da je grupa ljudi na neki način evolutivna prednost, da će ih zaštititi, da će im pomoći i tako dalje. I to je jedan od razloga što su ljudi kao vrsta zavladali planetom, jer jedan čovjek je relativno slab, nemoćan, ali pet ljudi već može da napravi kuću, može da napravi zid, vrlo je opasna borbena grupa, može da ulovi mamuta i tako dalje. E, i onda u tom odnosu ljudi se povezuju jedni sa drugim. To je ono zona ljubavi, znači kad ljudi teško žive. Međutim, kada se ljudi i društvo, prvenstveno kada se obogate, onda se promeni mentalitet. Onda ljudi shvataju da mogu bez drugih i postanu sami sebi važni. I u tome što su sami sebi važni pojavi se neki novi kriterijum, a to je kvalitet života.
Kad se to desilo, Zorane? Kad je počelo da se...
Recimo, ceo zapad je praktično ušao u tu, to zovemo zona kvalitetnog života ili zona uživanja, tamo negde 60. godina. Mm-hmm. Znači, posle Drugog svetskog rata, ekonomija podstaknuta Drugim svetskim ratom, baby boom, to je ova generacija koja sad ide u penziju i tako dalje. I onda su sve te stvari, naravno, i vizualni mediji, prvenstveno Hollywood, filmovi i tako dalje, sve to posticalo, tako da se danas smatra da čovjek kvalitetno živi ako se dobro osjeća. I onda čovjek radi one stvari u kojima se dobro osjeća. Znači, traži užitak u svemu. I to je na neki način pogrešno, jer onda izbjegava mnoge neprijatne stvari. Tako da, onda govorimo o nečemu što se zove kultura narcisoidnosti. Da su savremeni, prvenstveno mladi ljudi, a u toj velikoj meri i zahvaljujući tom jednom trenutno vaspitanju koje se smatra da je ispravno, a u stvari nije, znači srećno detinjstvo, i onda mladi ljudi neće da odrastu, gledaju svoje roditelje, vide kako ovi teško žive i onda oni kažu, ostaću još malo mlad, još ću malo da uživam, još ću malo da se igram, vezani su za mamu i tatu i u svemu tome se pojave recimo odnosi. A odnosi su takvi da nema ljubavi, nego se u stvari mladi ljudi pokušavaju jedni druge da iskoriste za svoj užitak. I tu su sad, da kažem, dva onako neka trenda. Jedan je muški, koga sve više preuzimaju žene, a to je iskoristiti drugog za seksualni užitak. Znači, to su neke veze koje kratko traju, jedno veče, nekoliko puta i tako dalje, onda se drugi potroši i onda tražimo trećeg, četvrtog i tako dalje.
To je sve u funkciji neposrednog kratkoročnog užitka.
Jeste. A žene se zaljubljuju. Međutim, i zaljubljivanje, vrlo slično seksualnosti, zaljubljivanje ne može zameniti ljubav, jer zaljubljivanje je jedno privremeno osjećanje koje, ajde ga rastegnemo maksimalno na par godina, posle toga ljudi uvide da to nije to, da sa tom osobom koji su se zaljubili ne mogu napraviti vezu i onda su razočarani, odbačeni i ponovo idu s početka i s početka. Tako da savremena mlada generacija, naročito gledajući svoje roditelje, je na neki način razočarana ljubav. I onda nastaje ta neka, da kažem, ideologija individualizma. Znači, idu kroz život, neće se vežu, neće da se povrede kada ih neko ostavi ili prevari ili ne znam šta, nego se onako dosta oslanjuju na sebe i na taj način postaju narcisoidni. A narcisoidnost je u stvari nesposobnost da se vole drugi i neka vrsta neosetljivosti za druge ljude.
A sad, u čemu je sad paradoks dok vas slušam? Na početku ste rekli da je usamljenost neprijatno osjećanje, a jedan od uzroka je u tome što usamljen čovek neprekidno treži ka užitku.
Pa, point u tome što je, kada smo usamljeni, onda nismo sa ljudima koji su nam emocionalno važni. A da bi nam neko bio emocionalno važan, treba da ga volimo, jer ljubav je prvenstveno emocionalno vezivanje. I ljubav je vrlo trajno osjećanje, znači nije kao zaljubljenost privremeno, nije kao zaljubljenost zasnovana na idealizaciji, nego u stvari emocionalno vezivanje, nekog doživljate kao svog, prihvatite ga, osjećate da vam pripada i vi njemu i onda na toj vrsti odnosa gradite čitav niz drugih osjećanja koji su mogući u odnosu ljubavi. Ali ako neko neće da se vezuje, ako misli da je to pogrešno, da će tako izgubiti slobodu, da će se utopiti u neke obaveze i tako dalje, onda je on u stvari po definiciji usamljen. Jer to im je tako, ili ćete se vezati za nekog, ili ćete ostati nevezani. A ako ste nevezani, onda negde u dubini ćete osjećati tu neku duboku usamljenost, neku prazninu i onda ćemo tu prazninu pokušavati da popunimo na razne načine.
Naprimer.
Prvenstveno to, seks, užitak, alkohol, droge, muzika, recimo o muzici niko ne priča, ali ljudi su uglavnom danas pokušavaju da utiču na svoje emocije tako što ih modifikuju onim što slušaju u smislu muzike, stave ono u uši i onda ceo dan, bez obzira šta rade.
Ako pod navodima sad tražimo krivca za ovaj problem, osim društva, gde je, imali uzroka u porodici, u odnosu roditelja prema detetu, nešto ste već rekli, ali sad malo taj porodični milje i školu da vidimo.
Znači, ako gledamo istoriju civilizacije, to su neke iskušenja koje se dese svakom društvu koje se obogati. Znači, u eliti, u ono na dvorovima, uvek su bile ove stvari, ali ono što se desilo posle Drugog svetskog rata, to je da su ljudi masovno počeli bolje da žive i da su krenuli masovni mediji. Znači, sa pojavom televizije je praktično, su mediji ušli u svaki dom, a u to vreme dominirao Hollywood, koji je nudio takve modele života. I onda, šta se desilo? Mladi ljudi koji su gledali svoje roditelje i koji su pre toga iz generacije u generaciju želeli da liče na svoje roditelje, sad nekako shvataju da njihovi roditelji i nisu baš tako dobri, pravi modeli, nego da postoji nešto drugo. A to je ono što nudi Hollywood. Znači, lepi ljudi u lepim haljinama, odelima, bogato, glamur, automobili, muzika, pesma.
Da, sad vas prekidam, ali Hollywood je stvorio još jedan tip usamljenog čoveka. Specifično je u trilerima, u hororima, da je po pravilu psihopata, ubica, usamljenik koji živi izolovano negde u brdu i povremeno dođe u civilizaciju i pobije 10 ljudi. Kako izgleda zapravo ovaj savremeni usamljeni čovek? Pretpostavljam, ne tako hollywoodski
baš. Da, nije jedan, ima postoje raznorazni načini. Moguće da neko živi sa ljudima, ima porodicu, ima decu, a da negde u suštini se ne osjeća povezan sa njima. I onda imamo na jednom nivou vrlo intenzivan socijalni život, a na drugom nivou taj duboki deo njega se osjeća nepovezan i osoba pati. Imate, recimo, razne ljude koji pokušavaju da svoje osjećanje usamljenosti nekako nahrane, da ga opiju, da ga anesteziraju, da, recimo, doslovno hranom. Jer usamljenost je jedno od osjećanja koje ljudi relativno teško prepoznaju. Ili ih je na neki način sramota da to sebi priznaju. Jer, recimo, kod mladih ljudi smatramo, često nalazimo uverenje da oni smatraju da, kao što kaže jedna devojka, da ja zaista vredim, moj telefon bi zvonio svakih 10 minuta. Neko bi tražio moje društvo. A pošto moj telefon ne zvoni, to znači da ja ne vredim, a onda ja ne želim da izađem i da tražim društvo, jer će me odbaciti, znači onda se pojavi stid ili sram, i onda ljudi nekako trpe tu svoju usamljenost i loše se osjećaju. I onda ne znam šta će sa tim. Znači, usamljenost je signal da nam fale drugi ljudi. I umjesto da ljudi razumaju da ih usamljenost pokriče ka ljudima, oni to blokiraju jer ih je, recimo, sramota da odu sami negdje ili da traže društvo, plaše se odbacivanja, i onda umjesto da ih usamljenost vodi ka izlaznim vratima, ka telefonu i tako dalje, oni krenu ka frižideru. I onda se najedu i imaju vrlo brzi feedback da je to. Evo, sad sam se najao, dobro se osjećam, znači to je bila glad. Međutim, šta je problem? Već jedno sat i po, ponovo ista vrsta gladi, po znacima navoda, onda ljudi opet jedu i tako na razne načine pokušamo da se oslobodimo na pogrešne načine tog osjećanja usamljenosti, ali ne ide, jer u stvari jedina pravo rešenje to je ljubav.
Pomenuli ste tu devojku. Inače, u vašoj praksi, da li se dešava da neko pristane da potraži odgovore u samom sebi? Sad smo rekli nešto o tim spoljnim faktorima koji neminovno stvaraju usamljene ljude, ali da li postoji mogućnost da je usamljen čovek sam problem, a ne društvo oko njega? Naprimjer, sebičan sam, neću da se dam drugome, nisam spreman da žrtvujem ovo zbog tebe i tome slično.
Da, znači ima svega i svačega. Ono što je bilo najbolje, to je da ljudi budu u kontaktu sa sobom, znači da budu sposobni za samoću, da kvalitetno provode tu samoću, ali onda i da imaju taj socijalni svet. I to dva momenta su. Jedno je, to su bliski ljudi, znači ljude koje volim, za koje sam vezan, a to su, ne znam, partneri, rođaci, mama, tata, dete, to su i prijatelji, i postoji taj svet javnosti. Tako da idealno zdrava osoba bi trebalo da uživa u samoći, da ima jednu intimu u kojoj se dobro osjeća prihvaćeno, a onda da stavi jednu masku i da izađe u javnost i da se tu također dobro osjeća. Tako da bi to bila prava stvar.
Jer sad tu masku koristite u pozitivnom kontekstu.
Da, znači naši ljudi, ili kod nas uopšte, u našem mentalitetu se smatra da je maska nešto što je negativno. Maska vam je kao neka vrsta izloga. Znači, kad bi čovjek bio prodavnica, mora da ima izlog. Izlog je na ulici, ulica je javnost. Ljudi prolaze pored tog izloga i pogledaju šta ima u prodavnici. I ako su zainteresovani, ako vide to nešto što njima treba, onda uđu u prodavnicu. E, tako i mi, pošto nemamo vremena da se drugima predstavljamo, da objašnjamo ko smo mi, šta smo i tako dalje, mi se u stvari predstavimo kako se obučemo, kako se držimo, kako se ponašamo, i onda ljudi onako u prvih 20 sekundi nas pogledaju i nešto zaključe o nama. I mi upravo kontrolišemo šta će ljudi da misle o nama tako što se na određeni način prezentiramo drugima. I sad, naravno, kad gledamo izloge, izlozi su prvenstveno tu da informišu šta ima u prodavnici. Isto tako i te maske su prvenstveno da informišu, nisu da zavedu. Znači, i reklame mogu biti onako ispravne, ali mogu biti i pogrešne. Pa onda, ne znam, prolazite negde i vidite prodavnicu, vidite sex shop, ovaj čovjek uđe unutra, kao unutra se prodaju venčanice, na primjer. Znači, izlog i prodavnice ne idu zajedno. Ili u izlogu ima svašta, ljudi se lažno predstavljaju kao, ne znam, vredni, pametni, uspešni, zlato i tako dalje, a onda uđete unutra pa vidite da u prodavnici praktično nema ništa od robe. Da...
Ali usamljeno čovjeku je očigledno teško da napravi dobru masku. Ono da ima i taj problem.
Tu imamo, znači sad više varijanti. Imamo ljudi koji smatraju da nisu dovoljno vredni. I zato što misle da nisu dovoljno vredni, onda oni se plaše da izađu, odnosno izašli su taj svet i čekali su da neko njima priđe. I to je osnovna greška, da ljudi misle da nisu dovoljno vredni, jer da su oni vredni, već bi neko njima i prišao. Znači, vidimo kako i mala deca, kad je grupa dece, imate onako dete koje stane i čeka da ga primete i da ga pozovu, a imate neko dete koje dođe, malo posmatra, mogu da se igra, može, ajde, ja ću biti
uključi
to
se,
i tako, uključi se i tako dalje. I već na tom nivou vidimo kako će ljudi kasnije u životu. Znači, decu treba podsticati da idu kod druge dece, da ne čekaju da budu prihvaćeni, nego da je sasvim normalno da kuc kuc, da li me prihvatate, i tako se razvijaju te socijalne veštine. E, često ti vrlo usamljeni ljudi u stvari imaju problem stida, jer kad izađu u javnost, onda oni misle da ovi drugi će videti po njima ili u njima da nisu dovoljno vredni. I onda izađu, čekaju, nameste se, ne znam, uđe u kafić, tamo bude 2 minuta jer se osjeća neprijatno, kao nekog traži, pa mu je i dalje neprijatno, pa onda brdo izađe, pa ode u drugi, pa u treći, i na kraju...
Koje za još osjećanja, osim stida, prate usamljenost? Krivica, pa, ljutnja, gnev...
Prvenstveno, to osjećanje...
Dosada.
Niže vrednosti. To je opet to dečije, pretjerano očekivanje od prihvatanja. Evo, da objasnim kako to nastaje. Kada su deca mala, deca se formiraju u okviru porodica, tako, ne damo deci da lutaju gradom i tako dalje, nego ih pazimo, čuvamo i tako dalje. I onda dete tu ima određene socijalne kontakte i onda dete nauči da ga svi ljudi prihvataju. Znači, tu su mama, tata, rođaci, svi ga ljube, vole i tako dalje. Kad dođu neki kućni prijatelji, svi, o, gde si, kako si porastao, što si ti slatka, evo čokolada i tako dalje, i tako dalje. I onda dete misli, aha, to je svet, svet je kada me prihvataju. A onda to dete izađe na ulicu, vodi ga, ne znam, baka za ruku i dete gleda nepoznate ljude i vidi da ti nepoznati ljudi njega ne vide. I onda dete počne primenjati ta pravila koje je naučio u intimnom svetu, u porodici, na ulicu, i zaključi, pa ja nisam dovoljno vredan. Jer da sam ja dovoljno vredan, onda bi me i ti nepoznati ljudi na ulici prihvatili. Onda to dete ode u vrtić ili ode u školu i očekuje isto i to se ne dešava. I onda deca zaključe, nisam dovoljno dobar. Moram nešto veliko da uradim, da ljudi shvate ko sam ja, i kad ja budem, ne znam, heroj, izmislim lek protiv raka ili pomognem mnogim ljudima da ne pate i tako dalje, e, onda ću biti heroj, onda će oni mene znati i onda ću biti slavan i ljudi će me voliti, a to naravno ne može odrasnom svetu.
Spomenuli ste bili ljubav kao osnovni pokretač koji bi mogao da izbavi usamljenog čovjeka iz te samoće. Da li vam se čini da su ljudi više u potrazi za prijateljskom ljubavi ili u ovoj drugoj ljubavi, ostvarivanju veze, i gde ima više problema?
Ljudi danas definitivno imaju vrlo visoke očekivanja od partnerske ljubavi. I to je deo problema. Jer time što trčimo i tražimo tu neku ljubav koja će nas usreći, mi u stvari paradoksalno kraju dođemo do toga da danas ima sve manje i manje ljubavi. A problem je u tim očekivanjima. Znači, mi smo svi negde kolektivno hipnotisani, tako da ne pravimo razliku između zaljubljenosti i ljubavi. I mnogi mladi ljudi misle da je prava ljubav u stvari neka večita zaljubljenost. Ako vi nađete pravog, onda će vaše srce da ustrepti svaki put kad ga vidite, narednih, ne znam, 50 godina.
Ali postoji jasna predstava o tome šta je to pravi, ko je to pravi. Pa, možda postoji iluzija u samom doživljaju pravog ili prave.
To definitivno. Znači, zaljubljivanje je emocija nastala na iluziji, na onome što mi zovemo idealizacija. Vidite nekog i taj neko po nekim svojim osobinama bi mogao da se uklopi u nešto što vi već nosite u sebi, a to je predstava o nekom idealnom pravom partneru, partnerki itd. I onda ljudi nesvesno misle, ako on ima te i te osobine, mora da ima i ove druge.
Naše dame iz show biznisa obično kažu da mora da bude duhovit.
Pa jeste, ali to je isto to. To je opet zona užitka. Znači, šta će meni partner? Pa da stoji tu, da me zabavlja, da se ja prijatno osjećam pored njega, se stalno smejem. I naročito duhovitost. Znači, šta je duhovitost? To je kada se nekog gulica, kad gulica vaše asocijacije, način razmišljanja, što je dobro, znači to jeste jedan važan element, ali ne možete vi živjeti jedan ozbiljan život tako što ćete svaki dan da zabavljate naročito damu, jer kad kažete dama, to je opet jedna predstava koja se vrti oko žene. Dama je dama, a on je gentleman. Gentleman, mm-hmm. znači nežni muškarac koji udovoljava u svemu dami, vrti se oko nje i ispunjava sve njene želje i tako dalje. Tako da je to opet jedna ženska fantazija o toj pravoj ljubavi.
Znači, a šta je to? Nezrelost? Pa, površnost? Neinteligencija? Šta je to?
Pojenta u tome što mnoge ove stvari, te predstave ljubavi, mi upijemo kada smo jako mali. Znači, čitaju nam bajke, u bajkama imate princezu, imate princa, i on ju, ili viteza koji nju spašava od zmaja i tako dalje. I onda dete, u stvari, uklopi u svoje fantazije tu predstavu o toj viteškoj ljubavi, gde je ona princeza, a on je neko ko brine stalno o njoj, i na kraju su živjeli srećno do kraja života. I tako počinje, a onda do 18. godine se potvrdi kroz još jedno 2000 izvora ta ista priča. Tako da ljudi, uprkos svoje inteligencije ili uprkos tome što vide da to nekako ne ide u životu, ostaju i dalje pri tim svojim uverenjima.
Ja sad predlažem da čujemo priču o studentu filozofije Predragu Gnjatiću, koji je pre godinu dana, možda i nešto više, prepoznao usamljenost kod vršnjaka i dosetio se da na tome zaradi. Počeo je da drži časove udvaranja. I ja sam bila tada na jednom njegovom času, pa da ga čujete i vi. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need.
Zamislite recimo devojku neku onako u roze trenerki, onako slatku, koja šeta recimo retrivera. I sad imamo jednog muškarca koji otprilike ne zna kako da ostvari komunikaciju sa njom, ali ona mu se dopada i on bar ima hrabrosti da priđe. To što ima hrabrosti da priđe, to je super. To je nužan uslov. Ali to nije dovoljno. On može hrabrosti da priđe i da pita recimo...
Ovako Peđa Gnjatić počinje jednu od važnijih lekcija zavođenja. Kako ovladati tehnikom beskrajnih konverzacijskih nizova? Taj se čas ne sme prespavati, osim ako ne želite da vam prvi korak prilaženja devojci u roze trenerci ujedno bude i poslednji.
Kad priđem ovde, ja ne mogu da recimo, sad moram da ustanem, ja ne mogu da stanem ovako kad prilazim vama, jer ispada da vi meni mnogo trebate, a da sam ja eto očajan i da ja nemam u sebi neku bitnost ili važnost. Ja moram prvo da stanem ovako pored vas, pa da pričam izvesno vreme sa vama ovako i onda nogu da stavim ovako. To su sve stvari koje vrlo utiču, koje su užasno važne i one mogu, evo da kažem i da simplificiram i da podvučem važnost ovoga. Ovo može da utiče na to da će se ona ženiti s njom, da će imati deca s njom. Upravo ovo što sam sad rekao, ovako banalne stvari. Osmeh očima mora prethoditi osmeh usnama. Pokušajte da se smejete očima, makar na početku i na silu. I gde se može raditi direktno? Direktno se može raditi... Ako se radi ona tehnika koju mi zovemo stopko, ako ona hoda, mi je zaustavimo ovako i kažemo vi se meni sviđate i ja ću vas upoznati. Ali vrlo važno kad ja kažem vi se meni sviđate i ja ću vas upoznati, vrlo važno da ja ostajem da vas gledam i dalje u oči, sam uvereno i da podvučem to što sam rekao. Ako ja kažem vi se meni sviđate i ja ću vas upoznati, spustim pogled, kraj priče.
To su sve osnovne stvari kroz koje Peđini polaznici moraju da prođu, uglavnom na terenu. Za 1500 dinara, koliko traje dvočas, ulaze u gradski prevoz, u kafiće, biblioteke, šetaju pored reke i uče da zavode. Za par meseci kroz Peđin kurs prošlo je 13 muškaraca, uglavnom između 25 i 30 godina. Imao je, kaže, jednog od 40, koji je posle njegovih privatnih časova mnogo bolji od takozvanih prirodnih talenata.
Znate, ako neko ima blam da priđe, mi onda odemo u gradski prevoz, pa na šipci radimo zgibove pred svima, recimo. To je dobro. Pa da se razvije konformizam. I on kad iđe napolje, već se lepše osjeća, on malo pocrveni unutra, još ono zadnje ponavljanje da pustimo neki krik onako, znate. Onda kad izađemo napolje, već je bolje. Već smo razbili nešto, neku normu, ali nismo nikomu činili zlo, je li tako? Ništa nismo loše uradili.
Učiteljeve reči, svako slovo, potvrđuje i Peđin mladi učenik Teša.
Imao sam problema, nisam mogao da priđem devojci u klubu, na ulici, na autobuskoj stanici, a Peđa mi je pričao o svim tim stvarima. I onda kad je on meni sve to pričao, to mi je delalo prosto neverovatno. Ali ja sam nekako želeo da saznam o tome, želeo sam nekako, to me privlačilo. Jer sam video u tome nešto što može da mi poprilično poveća mogućnost da nađem osobu koja će mi istinski odgovarati. I onda sam krenuo da odlazim na časove kod Peđe. U početku ono što je bilo, bilo bitno Peđa da uradi jeste da kod mene razbije taj neki led, tu taj neki strah od prilaženja, da me natera, mora je bukvalno čovjek da me tera, da prilazim i da, da na taj način vežbam to prilaženje.
Kad je to naučio, savladao je i finese.
Pa naučio sam da kada pri kontaktu sa devojkom, kad dođemo već u fazu komfora, koja prethodi fazi zavođenja, da su potrebni pokreti kojima će se iskazati dopadanje. Da, ali koji neće je ostaviti u neprijatnu situaciju. Tipa, ako je stavim ruku na butinu, neću zadržati ruku na butini više od 2 sekunde, jer ako bi zadržao ruku na butini više od 2 sekunde, njoj bi bilo neprijatno, jer još uvijek nismo došli u fazu zavođenja, a pritom ću iskazati svoje neko interesovanje. A ti dodiri, recimo dodir po ramenima, su neophodni da bi uopšte došlo do poljupca.
Kakav god da im je procenat uspešnosti, a instruktor tvrdi da nije mali, najvažniji dobitak Peđinih đaka je u tome što posle kursa imaju veće samopouzdanje, što lakše i odvažnije prilaze ženskom srcu. A devojke koje su čule da se eto i to može naučiti, s nevericom pitaju kuda ide ovaj svet.
Samo da se zapitam, ako smo mi do ovde došli da mora danas neko nekoga da uči, kako da se startuje, kako da se priđe devojci, onda stvarno ne znam što da kažem.
Ovo je potpuno besmisleno. Treba samo biti prirodan i izbjegavati takve ljude.
Pa može da ga nauči da priđe, može da eventualno
to... Što će posle kada dođe komunikacija neka, kada treba da se upoznaju malo bolje, bliže i tako to, onda vratno nastaju problemi neki.
Mislim da je to sad više kao ono uticaj sa zapada, kao sa sve škole. Škola za ovo, škola, ne znam, škola za stil, škola za lepo ponašanje, to je meni sve smešno. Znači, to se vuče iz porodice, iz okruženja. Normalno je da ti sam priđeš devojci, da sam prolaziš kroz to, da to ide prirodno. Meni je to potpuno van pameti, zaista.
On polazi od pretpostavke da su ono žene nema ni zveri, da ih treba nekako, da treba muškarce naučiti kako da takvim zverima priđu, što je potpuno uvrnuto.
Iskusni učitelj ostaje na svom kursu, jer veruje da živimo u otuđenom svetu u kome devojke šetaju same, a mladići nemaju ni hrabrosti ni vještine da im priđu. Rođenom zavodniku, prirodnom talentu, svaka čast. Ali i oni koji to nisu. Uz desetak dvočasa mogu, misli Peđa, da nauče makar da probiju led. Zato nastavlja tamo gde sam ga prekinula. Gledaš pravo u oči, 3 sekunde, ne duže. Kičma pravo, poželjan malo kaubojski hod.
Ti ne treba da shvatiš to da te on startuje, tad si bespomoćnija. Razumeš? Znači on treba tebe nešto da pita i da ti to ne doživiš kao startovanje. A osim toga, pazi, ako se ti šetaš lepo...
Ovo je sedmica, moj gost je Zoran Milivojević, psihoterapeut, telefoni su 322-5299 i 322-5499. Zoran, ova reportaža rađena je sa dozom ironije, ali su je slušalci ocenili i shvatili mnogo zbiljnije od mene. Kad smo je prvi put emitovali, mnogi roditelji su zvali da traže broj ovog doktora za muvanje kako bi pomogli svojim sinovima. Zašto im treba obuka? Kako se vama čini ova priča?
Meni se ova priča čini vrlo pozitivno, zato što mislim da ima jako puno ljudi koji se zalede. Zalede se od osjećanja stide. Znači, kad mu nije važno, on može da priđe nekoj devojci i da s njom razgovara, ali kad mu je važno, onda počne da se plaši da će napraviti neku grešku i da će ispasti smešan, da će se osramotiti ili da će ga ona prezrivo pogledati i reći šta ti pada na pamet, ja sa tobom, pa pogledaj se na što ličeš ili nešto slično. I onda ta vrsta straha parališe. A nekada, kada su muške uloge i ženske uloge bile jasno definisane, znači znalo se šta radi muškarac, šta radi žena, ili recimo korzo, institucija korza, to ono kad ljudi šetaju ulicom, određenom ulicom za šetnju, onda se tačno znalo, postavili su suptili znaci da li je devojka dostupna, nije dostupna, da li je verena, nije verena, s koje strane ide prijatelj, ako je samo u prijateljskom odnosu sa nekim mladićem, s koje s druge strane ide ako tu postoji nešto, pa se pokazuje da je zauzet i tako dalje. Međutim, danas su se sve te norme raspale i ja sam čak imao nekoliko mladića koji su došli da ih lečim od džentlmenstva. jer on nastupi kao džentlmen, kako su ga naučili kod kuće, ponaša se ljubazno, pridržava vrata i tako dalje, a devojka mu kaže da nije dovoljno muškarac. Ili onda vidi da ista ta devojka izabrala neko koje je totalno...
To znači da u vašem poslu postoji mogućnost, znači da vi pretvarate fine momke u Brusa Willisa i...
No, nije baš Bruce Willis, ali ljudi jednostavno, ti mladi muškarci shvataju da način na koji primenjuju da ne daje rezultate, odnosno da im je to minus i onda hoće i oni malo da nauče. Onda
a šta vi njima kažete, Zorane?
Pa nešto slično ovome što ovaj Peđa govori, ne tako razrađeno, jer ja ne poznajem te stvari toliko, ali sam, pošto ja imam... prošao sam to ovako i privatno, imao sam, mislim, moj sin je sad 18 godina, ali je prolazio kroz te faze, pa je postavljao pitanje, pa sam ja shvatio se generacije razlikuju, pa sam pročitao 5-6 ovakvih američkih priručnika i tu je u stvari nudi se jedna struktura. Znači, mlade ljudi kada dobiju strukturu i kada, aha, znači tako treba, onda dobiju sigurnost i onda prilaze i to odbijanje, i ako dođe do njega, ne doživi kao katastrofu. Znači, to je glavna poruka koju im ovakvi učitelji pick-upa, znači kupljenja devojaka, muvanja im daju i onda držeći se te strukture, oni u stvari prilaze devojkama. Tako da cela ova stvar odgovara i devojkama, jer devojke se žale da se ona nekako lepo srede, izađu u grad i mladići gledaju i ne prilaze.
Znači, zašto?
Pa zato što...
Jedan od razloga je ovaj što smo rekli da imaju neku vrstu straha od odbijanja.
To je osnovna stvar. Znači, taj mladić koji čak izgleda možda dobro i tako dalje, onda on misli, aha, treba da je priđemo, nemam dovoljno para, a nemam ni auto, a ona suviše dobro izgleda za mene, ja to ne mogu sebi da priuštim i tako dalje. I recimo, ako je priđe, onda njegovo društvo, pa nije uspeo, osramotio si se, znači bude žrtva neke vrste agresije njegovog društva i tako ona čeka da on priđe, a on čeka da ona priđe. Međutim, zna se da pre nego što neko priđe, da cijela stvar treba bude ugovorena psihološki, odnosno da ljudi treba da gledaju jedni drugi. I zato mi kažemo to sviđa, viđa, viđati. Sviđati. Znači, postoji jedna prirodna želja da kad se nekome nešto dopada, onda on to malo popogleda. E, i upravo je to, znači tri pogleda, kada se tri puta kratko sretno pogledi, onda treba uputiti jedan osmeh i tad je već, u stvari, taj neko dobio dozvolu da može da priđe, da je druga strana dovoljno zainteresna, da se tu nešto desi.
I naravno... ako samo da vam sad kažem, korzo teorijski na neki način u svakom gradu postoji i danas. Postoje kafići, diskoteke, splavovi. Reklo bi se na prvi pogled da mladi izlaze sa tom namerom da jedni druge prepoznaju. A opet se to nekako ne dešava. Recimo, mnogi stariji ljudi su primetili da u kafićima sada mladići sede sami, devojke sede same i da tog kontakta o kome mi sad govorimo, koji bi trebalo da bude prirodan i razumljiv, da njega više nema. Zašto?
Pa, zato što se osjeća tako sigurnije. Znači, vrlo je teško da mladić priđe grupi u tri devojke i da izvuče jednu iz te grupe i komunicira sa njom i tako dalje. Tako da su se ljudi zatvorili jer se tako osjećaju sigurnije. Sve izvan toga, to se uplaše. Šta će biti? A onda... to bi također volio da kažem i nešto na tu temu. Postoji jedno zastranjenje u svemu ovome, tako da ovakvi trenizi mogu nekoga da, koji je bio stidljiv, da pretvore u seksualnog lovca, u predatora, grabljivca. Znači, on sad je uspeo, oslobodio se, počeo je da muva devojke i onda ima tu neki uspeh i onda ajde sad da nadoknadimo sve ono, sve one godine koje su propuštene i onda u stvari vodi u jednu vrstu serijskog promiskuiteta. Znači, to su kod nekih ljudi koji su bolesni od nečega što mi zovemo zavisnost od seksa, pod vrsta seksualni lovac, imate po ne znam, nekoliko stotina žena za par godina koje oni uspeju da odvuku u krevet i time izlače neki doživlje da eto sad pre bio smotan, sad je on uspeo i to je takođe jedna vrsta otuđenja i to nema nikakve veze sa ljubavlju i to čak razvija jednu vrstu zavisnosti, jer je vrlo teško promeniti kasnije taj obrazac.
Možda mi se čini, ali mislim da smo više pričali o momcima i o njihovim problemima da ostvare prisnost, blisku vezu, a manje o devojkama. Kako biste opisali sada modernu, savremenu devojku, eto u Srbiji? Šta je njen problem u kontekstu ove usamljenosti?
Pa, devojke su na neki način u prednosti u odnosu na mladiće, čak onako statistički su bolji đaci, imaju više razvijene radne navike i tako dalje. Ali i one su imale srećno detinjstvo i sad očekuju da se bajka nastavi, da to bude na neki način drugi deo ili drugi čin te neke bajke. I naravno, ako je devojka uspešna, onda bi trebalo da ima isto takvog mladića. Međutim, vrlo je teško naći dovoljno dobrog mladića, odnosno mladića koji bi se uklopio tako nešto, a konkurencija je velika. Znači, ono što je problem jedne devojke koja živi, recimo, u Beogradu, je u tome što kad izađe na ulicu postoji jako velika konkurencija i što su neke norme koje su pre, recimo, bile unutar generacije, da se ljudi sviđaju jedni drugima plus minus 5 godina, znači imate raspon 10 godina. Sad neko ko ima, ne znam, 45 godina, on se može pojaviti sa devojkom 25 godina ili sa devojkom 18 godina i da se smatra da je to sasvim u redu. Tako da muškarci imaju mnogo veći izbor, znači mnogo veći raspon u nekoliko decenija u odnosu na devojke koje bi htjele ipak da on ne bude suviše mlad, znači može 3-4 godine mlađi i može eventualno do 10 godina stariji i onda tamo gde ona se pozicionira i traži partnera je u stvari mnogo manji izbor nego što postoji. A i muškarci nekako kasnije emocionalno odrastaju, tako da i kad se navodno emocionalno vežu, često...
One su ipak, znači, u većem malo problemu.
Pa da, definitivno se slažem.
Za momka je, znači, dovoljno da nauči da razbije strah od samog početka, a ona ima dugoročni problem, da tako kažem.
Pa ima dugoročni problem i samim tim što su i momci se u stvari ne vezuju, nego veoma često misle da je spaju seksualnost i zaljubljenost. Znači, dok su seksualno uzbuđeni, dok im je neko tako neuhvatljiv, onda im je on jako vredan, a onda kada počnu da pripadaju jedno drugom, onda to nekako ubije vrednost, pa vidi sad ono drugo, pa vidi treće i tako dalje. Tako da to...
A to je jedna od konstanti, znači, koja se nije promenila. Društvene okolnosti nisu promenile taj odnos mladića prema devojkama, kao i potrebu devojaka da se trajno vežu, da zamisle idealnog muškarca s kojim će živjeti čitav život.
Naši ljudi često onako zamišljaju zapad mnogo romantičnije nego što on jeste, ali ipak mi se čini da ono malo zapada, koliko ja funkcionišem tamo, da su tamo muškarci ipak nekako se više vezuju, iskrenije. Recimo, ja sam u Sloveniji imao par situacija gde momak dođe, ima svoju devojku, želi da bude veran, ali mu se sviđa neka druga. I on hoće da se oslobodi toga što mu se sviđa neka druga, jer on u stvari želi da bude veran svojoj devojci. Ovde, u tih, ne znam, 30 godina prakse, nisam čuo ni za jedan takav slučaj.
Tako dobro, da... ali evo sad na konkretnom tom primjeru, zanima me šta vaša struka nudi njemu kao rešenje. Da li vi njemu kažete... ostavi devojku, zaljubio si se, voliš ovu, ili mu kažete ne, zaljubljenost je ovo što ste meni pričali, prolazno osjećanje, pokušaj da to suzbiješ, pa onda moje pitanje da. Kako? Znači, i ostani sa ovom devojkom.
Psihoterapija funkcioniše samo sa ljudima koji traže pomoć.
Znači, pa neko je to, on
kaže,
je tražio, da.
Problem, i onda sledeće pitanje je ok, a šta ti u stvari želiš? I sad ako on želi, kaže ja želim da ostavim sa svom devojkom, to je jedna priča. A ako on kaže ne znam šta želim, želim da otkrijem šta želim, onda se radi sasvim drugačije. I mi nikad ne dajemo savete i jako se trudimo da izbjegnemo bilo kakvo vrednostno određenje u smislu ostani sa ovom ili idi sa onom, ili to rade roditelji, to je ono što kažemo pedagogija ili andragogija. Međutim, terapeut postavlja pitanja i pomaže osobi da ona shvati svoju unutrašnju logiku i da shvati, ne znam, zašto se sad njemu ta osoba dopala, zašto baš ta osoba, zašto baš tog trenutka, da li on u stvari ima neki skriveni problem sa svojom devojkom, pa zbog toga se pojavila ta, ili je nešto drugo u pitanju. ili je možda ta druga prava za njega. Znači, pomažemo ljudima da istraže raznorazne varijante i da se na kraju odluče. Ali je to uvek njihova odluka, jer kad neko donese takvu odluku, onda će živjeti sa posljedicama te odluke.
Razumem. Sad ste i sami spomenuli želja. U svojoj knjizi Emocije na neki način definišete želje kao osnovnu, jednu od važnih pokretačkih emocija. I već smo se mnogo puta u razgovoru dotakli same ljubavi, pa ako bismo te dve stvari sada nekako stavili u prvi plan, da li to znači da usamljenom čovjeku nedostaju i želje kao potencijal i ljubav, i šta on u tom smislu može da preduzme?
Kada nema želja, pojavi se ravnodušnost. To su onda oni ljudi koji su samotari i koji su se neki način pomirili sa tim da su sami. Znači, gledaju ljude, ali tu nema želje. Jer želja vuče ka predmetu želje. Znači, to je sad neka energija u čoveku, osjećanje važnog cilja, i usamljeni ljudi upravo imaju to. Znači, usamljenost, to je želja da se bude sa drugima, ali ta želja nije zadovoljena. Ona je osujećena, frustrirana. Tako da je usamljenost jedno neprijatno, zdravo osjećanje koje nam u stvari kaže ustani i nađi društvo, pokreni se. E, a onda tu nastupa problem jer su razne blokade i tako dalje. A ljubav je ono što usamljeni ljudi traže. Znači, neko može nekoga voleti. Znači, volite nekoga, ali taj neko otišao, živi daleko, otišao neki put, otišao je da radi doktorat negde i tako dalje. Tako da i taj koji voli je usamljen zato što nije sa voljenom osobom, ali se nada će se vratiti, pa...
Ovako, obećala sam i vama da ću pustiti još jedan prilog, ali mi je dragocenije da slušalci čuju vas. Radi se u toj reportaži o jednoj večeri speed dating, to je isto došlo sa zapada, brzo upoznavanje, i rasprostranilo se i ovde. I da ne bi sad puštala, reći ću vam samo da u jednom trenutku devojka koja je došla na to veče, ne bi li nekog upoznala, meni u mikrofon kaže: ja sam hronično usamljena. I objašnjava svoj problem, da ima 36 godina, fakultetski je obrazovana, na primjer lekarka, ali eto, drugarice su joj se poudavale, imaju decu, i ona nema načina da upozna nekoga. Koliko je to čest problem?
To je nacionalni problem, da tako kažem. Znači, sve te devojke o kojima smo pričali, koje su dobri đaci, idu i tako dalje, veoma često i mama kaže: uživaj kćeri dok možeš, a onda ćeš ti posle da se udaš i da to nekako bude u redu. I onda devojke prave neki životni scenario u kome će one malo da uživaju to 20. pa onda tamo negde oko 30. da nađe nekoga koji je ozbiljan, pa onda recimo da rodi dete tamo 33. 34. ne posle toga. Međutim, u realnosti je stvar takva da je najbolja šansa da se mladi ljudi vežu jedne za druge tamo negde sredinom 20. I da ako ne urade to tamo do 27. 8. Da njihove šanse opadaju. Tako da devojka koja je u sredini 30-ih je za ove koje su stariji prestara, znači oni traže ove mlađe, a za svoju generaciju je ona onako u grču ženska koja hoće suda da napravi, znači na neki način preozbiljna, jer hoće dete, hoće da se veže, hoće brak i tako dalje. I takve devojke su, i prvo ima ih jako puno, ima ih i u Sloveniji gde ja također radim, i ono što mene uvek iznenadi, to je što su to po pravilu zgodne devojke ili mlade žene.
To je i moj utisak, da, zato baš o njima i pričam.
Dobro obrazovane, jeste, i moj da imaju utisak. Novac, da su onako, znači, kad pogledate, nekako izgrađene na raznorazne načine, baš su spremne da i tako dalje.
Međutim, i uvek fascinira to da su uprko svemu tome same i da nisu mogle da nađu za sve te godine srodnu dušu.
Mogli su da nađu, ali su bile zatrovane tim predstavama o pravoj ljubavi, i onda ako imate pogrešne predstave, vi u stvari ne znate da ih imate pogrešne, nego nađete prvog, pa se onda uklapa, pa kažete: ne, našla sam pogrešno, pa drugi, treći, četvrti, peti, i onda kad uđete u te rane 30. pogledate za sve, vidite 10 njih sa kojima niste mogli da budete, i tek onda kažete: možda nešto nije u redu sa mnom. I onda ljudi krenu se bave tim svojim predstavama.
A da li identifikuju usamljenost kao, da li su sve usamljen čovjek, da li je svestan sopstvene usamljenosti?
Neki da, neki ne. Mm-hmm. Recimo, vi ste rekli za tu devojku, odnosno mladu ženu, da je ona hronično, da je sama rekla hronično usamljena. Ali imate ljudi koji ne, koji samo nekako se neprijatno osjećaju, daj da popijem nešto, neka nervoza me uhvatila, napala, ili su nervozni kad su sami, pa onda odu kod komšije ili komšinice, pa popiju kafu, pa kroz to neko druženje koje ne zadovoljava pravu potrebu za ljudima, tim emocionalno važnim, oni u stvari gube vreme. I također, kod ovih devojaka bih rekao da je tu i veliki problem na muškoj strani, jer muškarci u tim godinama nekako neće da se vežu. Znači, s jedne strane misle, to se ima u Sloveniji nedavno, on je došao s nekom devojkom, pa da li će s njom, neće s njom, pa problem, pa kaže, ne, kao ipak sam ja premlad da se vežem. Kao, ne, nije to za mene. Pa kažem, izvini, koliko imaš godine? Pa kao 39. Znači, u 39. godini on i dalje sebe shvata kao mladića pred kojim je život i pred kojim on još ima puno raznoraznih mogućnosti, pa je sad šteta da se odrekne nekad.
Spreman je da žrtvuje ljubav da bi, pod navodima, sačuvao slobodu.
Da.
Dobro, za kraj ostalo je mnogo malo vremena, vola bih da završimo sa osjećanjem ljubavi, i vaša knjiga Uloviti ljubav na neki način otkriva te, da kažem, tajne. Pa dobro, evo, kako uloviti ljubav i ne biti sam i ne biti usamljen?
Ako neko, znači, feedback je ključna stvar, je da li postoji problem ili ne. Znači, ako neko dugo vremena ne može da ostvari dovoljno kvalitetnu vezu s kojom će biti zadovoljan, onda verovatno nije problem u drugima, nego je problem u njemu. Ili bira pogrešne, ili ima pogrešne predstave ljubavi. I onda ta potraga za ljubavlju u stvari počinje kod kuće. Znači, ljudi treba da se okrenu sami sebi i da vide šta oni tu u stvari traže. I moja osnovna poruka u tim mojim knjigama je da postoji razlika između ljubavi kao takve i onoga što mi verujemo da ljubav jeste. Jer ljudi ne prave tu razliku i onda ne razmišljaju, nego kažu, pa ljubav je ovo što ja hoću. A nije to ljubav. To je ono što neko misli da ljubav jeste, a ljudi misle raznorazne stvari.
Dobro, a sad ovo nemoguće pitanje u jednoj sekundi, u jednom minutu. Šta je to ljubav kao takva? Kako da je prepoznamo? Iz stomaka, iz mozga, iz onoga što zovemo duša, iz pogleda? Kako da prepoznamo ono što je prava ljubav?
Moramo da koordiniramo više organa. Znači, jedna od opasnih zabluda je da se bira srcem. Međutim, i srce laže. Znači, i srce može, jer emocije koje imamo, one su rezultat nekih naših uverenja, a uverenja stičemo kroz bajke, filmove, literaturu i tako dalje, veoma često pogrešna. Tako da, praktično, ljudi danas, kada treba sami sebi da zaberu partnera, moraju da koordiniraju mozak i srce.
U koordinaciji.
Da, jer samo srcem često ne valja, samo mozgom to isto ne valja, znači moramo i da mislimo.
Ja mislim da je ovo odlična poruka za kraj. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost. Ovo je bila Sedmica, ton majstor Miša Milano, muzički urednik Bilja Krstić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz Radio Beograd 1.